blaðsíða 58. Þorgrímur austmaður skýtur á eftir honum spjóti og kemur það milli herða á honum svo hann fellur áfram og var það hans banasár. Þá mælti Börkur, skjóttu allra manna heilastur. Þeir bræður, Þóróttur og Sakasteinn rættu sín á milli að þeir skildu fara á eftir þrælnum og vita hvort einhver dugur var í honum. Halda þeir inn í skóin. Börkur og hans menn komu að blákápumanninum og draga af honum hettuna. Þykir þeim minna happ í en þeir héldu þegar þeir sjá að það var Þórður hinn huglausi sem þeir höfðu haldið að væri Gísli. Nú víkur sögunni til þeirra bræðra þegar þeir koma að skóginum. Gísli þangað kominn og sér hann þá og þeir hann. Annar þeirra skýtur spjóti, en Gísli tók það á lofti og skaut því til baka. Kom það á Þórodd miðjan og flaug í gegnum hann. Nú snýr Steinn til baka til félaga sinna og segir við þá að ógreiðfært sé skóginn. Börkur vill þó leita þar og gera þeir það. Er þeir komað skóginum sér Þorgrímur austmaður trjálimið hreyfast og skýtur spjóti þangað. Kemur það í kálvan á Gísla. Hann sendir spjóti til baka og fer það í gegnum Þorgrím og lætur hann líf sitt. Nú leita þeir skóginn og finna Gísla ekki og snúa við og fara til bæjarins. Búa þeir nú mál á hendur Gísla fyrir dráp Þorgríms. Engan hlut taka þeir úr búinu og fara svo heim. Gísli fer nú upp í fjallið að húsabaki og bindur sár sitt meðan þeir Börkur voru á bænum. Þegar þeir voru farnir kom Gísli heim og undirbýr brottför sína þegar í stað. Hann fær sér skip og flytur á það mikið af ýmiskona verðmætum. Orðskýring. Ógreiðfært þýðir að erfitt að komast